halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 25-30 kilobit hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Waad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
aroor suubandhigaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan, waa subax jimcaha bisha februari ee sanadka 2017-kana. Waa 10 idaacaddeenna iyo saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
runtii shalay waxay ahayd maalin weyn si ay muujiyeen xildhibaanada sharafta leh. Doorashadii muddo dheer la sugayay inay soo gabagabeyday ayna ku dhammaatay si waxaan ku dhahdaa nadiif ah oo hadee aanan inaba hayaad shaki gelin ayna ka dhacday wax la yidhaahdo power transfer.
Kaasina waa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo la hadlay V O A. Wareysi ayaan inakaga haynaa.
Qodobada kale ee aad dhegaystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah:
gudoomiyaha degmada Minneapolis oo ka hadashay qorshaha Trump uu kula dhaqmayo soo galootiga ay Soomaaliduna ka mid yihiin, iyo sida ay magaaladu u doonayso inay ugala dagaalanto muwaadiniinteeda ay Soomaaliduna ay ugu horeeyaan. Wareysi ayaan idinkaga haynaa.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida.
maxkamadda federaalka darajada 9aad ee racfaanka Mareykanka ayaa diiday in amarkii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu uga mamnuucay qaxootiga iyo muwaadiniinta kasoo jeeda 7 waddan oo ka mid ah dalalka Islaamka inay soo galaan Mareykanka. Guddi ka koobnaa 3 garsoore oo ka tirsan maxkamadda federaaliga ee racfaanka ee magaalada San Francisco ayaa si wadajir ah u diiday racfaan ay waaxda cadaaladda Mareykanka ka qaadatay toddobaadkii hore. Go'aankii garsooraha maxkamadda Seattle James Robert uu ku hakiyay go'aankii madaxweynaha. Hadal uu soo dhigay bartiisa Twitterka oo uu kaga jawaabay go'aanka maxkamadda ayuu madaxweyne Trump ku yiri: waxaan isku arki doonaa maxkamadda, amniga waddankeena wuxuu ku jiraa khatar. Waxa kale oo uu sheegay in ugu dambeyntii uu maamulkiisa ku guuleysan doono kiiska. Dhanka kalena, xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda gobolka Washington Bob Ferguson ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Seattle, waxa uu ku sheegay in Mareykanka uu yahay dal leh sharci, qaanuunkana uu qabto dhammaan dadka oo dhan oo uu ku jiro madaxweynaha.
Turkiga ayaa sheegay in duqeyn cirka ah oo uu fuliyay Ruushka ay si lama filaan ah ugu dhinteen 3 askari oo ka tirsan ciidamada Turkiga ee jooga waqooyiga dalka Suuriya. Bayaan ka soo baxay militariga Ruushka ayaa lagu sheegay in waqti uu weerarku dhacayay ay diyaaradaha dadkaasi Ruushka wadeen howlgallo militari oo ka dhan ah kooxda Daacish. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo wacay dhigiisa Turkiga Tayyip Erdogan ayaa uga tacsiyeyay dhimashada 3 askari. Aqalka looga taliya Ruushka ee Kremlinka wuxuu sheegay in labada waddan ay isla garteen inay sii xoojiyaan iskaashiga dhinaca militariga ee ay ka wadaan dalkaasi Suuriya. aroor suubandhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa markii ugu horreysay la hadlay laanta afka Soomaaliga ee V O A. wareysigan oo dheer oo ayuu qaybta koowaad oo aad idaacaddeenna subaxnimo ku dhageysan doontaan wuxuu kaga hadlay arrimo kala duwan oo ay ku jiraan qorshihiisa 100 maalmood ee soo socda. madaxweyne Farmaajo oo u warramay wariyaha V O A-da Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn waxa uu ka tacsiyeeyey geeridii ku timid madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland Allaha u naxariiste General Cade Muuse Xirsi.
Waxaan rabaa inaan halkan uga tacsiyeeyo Allaha u naxariiste General Cade Muuse oo ahaa madaxweynihii Puntland oo ku dhintay shalay meeshii ahayd Dubay. Ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistiisii jannadiisii inuu siiyo eheladiisii iyo qaraabadiisii iyo asxaabtiisiina. samar iimaan
madaxweyne shalay waxaa lagu doortay madaxweynaha soomaaliya. Sidee dareenkaagu noqday markaad ogaatay inaad tahay madaxweynaha soomaaliya afarta sano ee soo socota?
bismillaahi raxmaani raxiim. Horta waa ku salaamay adiga iyo guud ahaan shaqaalaha idaacadda Voice of America dadka idin dhageysta. runtii shalay waxay ahayd maalin weyn si ay muujiyeen xildhibaanada sharafta leh. doorashadii muddo dheer la sugayay inay soo gabagabeyday ayna ku dhammaatay si waxaan ku dhahdaa nadiif ah oo dee aanan inaba hayaad shaki gelin. ayna ka dhacday wax layihahdo power transfer. aad iyo aad ugu faraxsan arrintaas isbedelka ah oo laygu doortay
madaxweyne. dadka soomaaliyeed si weynay usoo dhaweeyeen doorashadaada, weli waxaa socda meelaha qaar isku soo baxyo iyo dabaaldegyo ay dadku sameynayaan. meelaha sida gaarkaa loo eegayo waxaa ka mid a magaalada Gaalkacyo oo colaada ay muddo ka jirto oo labadii dhinac si isku mida ay ku soo dhaweeyeen. dadku rajo badanay qabaan, ma ka cabsi qabtaa in rajadaasi ay tahay mid adag in laga soo baxo?
horta taas waxay muujinaysaa dadka soomaaliyeed waa dad waala ah, waxbana aan ku kala duwanayn. laakiin siyaasado hoose oo aan melfom jirin lagu kala qeybiyey. marka taas tusaale waxay u tahay runtii dadkaani inay nabad rabaan, inay wada noolaasho rabaan. waana u mahad celinayaa runtii shacabka soomaaliyeed guud ahaan meel kasta ay joogaan oo dee taageeradaas weyn muujiyey. dabaaldeg badan baa dhacay, ilaa shalay, ilaa caawa waxaanse leeyahay. dabaaldegaas waqtigiis waa dhammaaday, kambeenka waa dhammaaday. hadda waxaa loo soo baxayaa waqtigii shaqada ee dowladda ay qaban lahayd oo ay ka rabto taageero. waxaan kaloo u mahad celinaya ciidamada qalabka sida oo runtii qeyb weyn ka qaatay inay nagaga ilaaliyaan. waqti hadda waxaa la joogaa oo loo baahan yahay in la joojiyo balanbaxyadaas iyo dabaaldegaas oo loo soo jeesto shaqo, lasuna diyaariyo dalkan dibdhiskiisa, iskana kaashado wax kasta oo loo baahan yahay dalkan in lagu istaajiyo laguna socdiyo nabadgelyadiisii uu hore u lahaan jiray.
muxuu yahay madaxweyne qorshahaaga boqolka maalmood ee soo socda?
qorshahayga boqolka maalmood wuxuu yahay horta kow inaan magacaabo ra-iisul wasaare. ra-iisul wasaarahaasaa laga rabaa inuu keeno qorshaha boqolka maalmood. laakiin aasaasku wuxuu yahay dowladdaas oo qof walba oo ka mid ah uu qaadan doono waxa la yihahda core values oo aasaasku ah. kow waa amaanada, in ummadda soomaaliyeed amaanada aan u hayno aan u ilaalino. labo, dalkan wuxuu ku kala tegay cadaalad darro, in cadaaladaas aan xoojino oo qof walba xuquuqdiisa uu helo. tan saddexaadna runtii abaaro badan iyo dhibaato badan iyo fakhri badan ayaa jira, inaan isku dayno inaan dadka soomaaliyeed ee masaakiinta ah ama saboolka ah gacan la siiyo oo nolosha adagay ku jiraan wax lagala qabto.
horey waxaad u jiray dowladihii dalka soo maray mudane madaxweyne in muran iyo khilaafaad u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu jirijiray. adiga laftirkaaga mid ka mid a muranadaasi inuu kusoo maray, maxaa uga hortegaysaa in dowladdaada aysan waqti uga lumin isjiijiidka marka ugu dambeeyana baarlamaanka ku dhammaaday iyo xilka qaadista?
slogankeena ahaa danta dalka iyo dadka, macnihiisu waxay tahay anigu personal agenda malihi, dan shaqsi aan leeyahay malihi, ma jiraan. macnaheedu waxay tahay haddiisa jirin dan shaqsi ah, danta guud layskuma qabto. waa lays qabtaa, laakiin waxaa laysku qabtaa fikir ama waxaa laysku qabtaa shaqo. taasna dee laba qof keliya ma dhex maraysee, dadka wax wada wadaago oo tiimka ah guud ahaan hawsha ku wada dhex jira yaa la rabaa in ay keenaan fikirkaas laysku haysto wax ka fiican. laakiin inta badan khilaafaadka waxaa keena waa dan shaqsi ah. anigana waxaan isku dayayaa in dadka aan la shaqeeya ka fogaadaan danta shaqsiga ah, ay usoo baxaan danta caamka ah, maadaama dalkaanu burbur muddo dheer ku jiray. haddii laga shaqeeya dan shaqsi ahna uusan dalkan istaagi.
kaasina waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo, madaxweynaha cusub ee soomaaliya oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a Washington. duqa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Petsi Hajis ayaa wareysi gaar ah oo ay siisay laanta afka soomaaliga ee v o a da uga hadashay arrimo dhowr ah oo ay soomaaliduna ka mid tahay. wariyaha gobolkaasi maxamuud mascade ee v o a dana uga soo warramay ayaa xafiiskeeda ku booqday, waxaana ugu horeyn uu weydiiyey sida ay u aragto wareegtooyinka uu soo saaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, khaasatan tan lagu joojinayo imaanshiyaha dadka kasoo jeeda todobada dal ee muslimiinta ah oo ay soomaaliduna ku jirto, iyadoo af soomaali ku soo dhaweynaysana waxa ay ku jawaabtay.
Well, the actions that Donald Trump has taken are completely un-American, anti-constitutional, and I oppose them. It's why I've been out with the community speaking out against his policies.
Talaabooyinka uu Donald Trump qaaday waa kuwa aan dhaqanka Mareykanka ku salaysnayn, waa kuwa dastuurka ka soo horjeeda, waanan diidanahay. Waa sababtaas waxa aan u dhexgalay jaaliyadda, aana uga hadlayo waxa uu samaynayo iyo siyaasaddiisaba. Waan ogahay sida aadka iyo aadka ah ee ay Soomaalidu muhiim ugu yihiin degmada Minneapolis iyo dalkeennaba. Sidaa darteed, isku daygiisa ah inuu xakameeyo dadka waa mid aan dhaqanka Mareykanka ku jirin. Waxaana rajayn lahaa inuu u arko jaaliyadda sida aan anigu u arko, balse way caddahay inuusan lahayn indho uu ku arko, dhago uu ku maqlo, iyo wadne uu ku dareemo jaaliyadda Soomaalida ee Minneapolis. Laakiinse anigu waan leeyahay, degmaduna waa ay leedahay, dagaal ayaanu kula jirnaa waxa uu samaynayo.
Waxaa jirtay in meyro badan oo aad ka mid tahay ay dhaleeceeyeen wareegtooyinka madaxweynaha. Door intee le'eh baad ka qaadan kartaan in aad wax ka qabataan arrintaas marka laga yimaado dhaleeceyn oo kale?
It's incredibly important that we're vocal and that I am vocal as a leader about opposing what he's doing.
Aad ayay muhiim u tahay in aan codkeenna kor u qaadno. Anigu hoggaamiye ahaan codkayga kor ayaan u qaaday sida aan uga hor imaan lahayn waxa uu samaynayo. Waxaan weydiiyey holwadeennada madaxda ka ah meelaha ugu muhiimsan degmada waxa aan ka samayn karno iyo meesha uu naga soo abaalayo maadaama uu shaaca ka qaaday wareegtooyinkiisii. Maxaan ka samayn karnaa si aan isaga caabi? Sidoo kalena waxaan la hadlay guddoomiyeyaasha magaalooyinka dalka si aan uga hadalno waxa aan wadajir ahaan u qaban karno. Waxa uu wakhtigu ii baray waa in isdiyaarintu ay shaqayso. Markii ay bulshadu isu tagto, anna inta aan soo hor istaago ayaan ku dhihi karaa innaga oo dhan ayaa ka soo horjeedna arrintan, waxaana ku dagaalamaynaa aalad kasta oo aan haysano.
waxyaabaha uu madaxweyne Trump doonayo waxaa ka mid ah in ciidamada amnigu ay cidda uga shakiyaan in aanay Mareykan ahayn oo ay waddanka soo galooti ku tahay ay waddooyinku istaajiyaan isla markaasina ay sharcigooda weydiiyaan. Arrintaasi magaalooyin badan oo ay ku jirto Minneapolis ayaa kasoo horjeestay, isaguna waxa uu ku goodiyey in lacagtii ay dowladdu siin jirtay magaalooyinkaas iyo ciddii diidaba uu ka goosan doono. Maxaad qaadaysaan oo tallaabaha?
Well, the bigger risk we face as a country is of having our democracy tumble upon our ears, that the community is too important and our values as Americans are too important.
Khatarta ugu weyn ee aan wajahayno dal ahaan ayaa ah in dimuqraadiyadanadi kufto innaga oo ujeedno. Bulshadeennu waa ay ka muhiimsan tahay, iyo weliba qiimaheenna Mareykan ahaan waa uu ka muhiimsan yahay in aanan ka dagaalamin wax kasta oo uu Donald Trump samayn doono. Dhibku ma ahan lacagta un, in lacagtaas mid aan ku bedelno aan helno waa dhib, balse waxaa ka dhib badnaanayso mar haddii ay bulshadu dareemayso nabadgelyo darro, haddii ay dadku dareemaan in ay booliska wacdaan in ay khatar u keenayso si ay u sheegaan amni darro jirto. Arrimahaas ayaa ah dhibaatooyinka ugu weyn ee bulshadeenna, waana in aan u midownaa si aan uga hortagno. Sidaa darteed, haddii uu Donald Trump weerar ku yahay dadka reer Minneapolis, waa in marka hore uu aniga meel igu hubsadaa. Dadka Soomaalida ahi waa qayb aad iyo aad u muhiima oo ka mid ah bulshada Minneapolis, dhisidda magaalada, maalgashiga, iyo in magaaladeenna ay noqoto mid ka wanaagsan sidii ay ahayd. Sidii aan hore u sheegayna, waxaan rajaynayaa in qof walba uu u arki lahaa jaaliyadda sida anigu aan u arko, iyo weliba in aan wadajir isula kornay. Dadku halkan ayay maalgashanayaan naftooda iyo dhaqaalahoodaba, waxaana ay ka qayb qaateen magaalada wanaagsan ee aan nahay. Taas keliya ayaana mudan in la difaaco.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inoo tarjamayay wareysigii uu wariyaha v o a da ee gobolka Minnesota ula yeeshay duqa magaalada Minneapolis Betsy Hodges. Halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhagaataan magaalada barnaamijkeeni ah muhuraha islaamka. xuseen barre aadan ayaa inoo soo diyaariyay, isla markaana nala socodsiinayo.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax Siisi ayaa amar ku soo rogay ciidamada Masar isagoo ka mamnuucay askarta ciidanku in lagu arko astaamaha muujinaya diintooda, waxaana uu sheegay in dareyska laga dhigi doono askarigii ka mid noqda ama ku biira ururada diiniga ah, sida uu faahfaahinayo Xuseen Saxnuuni, wariyaha VOA-da ee Qaahira.
Madaxweynaha dowladda Masar Cabdulfataax Siisi ayaa sheegay in hay-adda militariga iyo guud ahaan hay-adaha kale ee dowladda waddankani in laga fogeeyo dadka ay ka muuqdaan inay leeyihiin afkaaro dhinaca diinta ah. Hadalkan ayaa Siisi ka sheegay nadwo ama aqoon isweydaarsi loo qabtay militariga waddankani. Waxa uuna madaxweynaha Masar si adag u sheegay in ciidamada militariga ay ku biiri karaan qof kasta oo Masri ah oo Muslim ah ama Masiixi ah, balse waa in laga fogeeyaa, ayuu yiri, dadka ay ka muuqdaan afkaaraha dhinaca diinta. Sidoo kale Siisi ayaa afka ku ballaariyay in la ceyrin doono shakhsiyaadka ay ka muuqdaan afkaaraha ku salaysan diinta Muslimka iyo Masiixiga labadaba. Cabdulfataax Siisi ayaa tilmaamay in Masar aysan doonayn inay noqoto sida dowladaha Islaamka qaarkood oo kale oo ay burburiyeen, buu yiri, kooxaha u janjeera dhinaca waxa uu ugu yeeray afkaaraha gurcan ku salaysan ama ay ka aamineen diinta Islaamka. Dhab ahaantii warbaahinta iyo xeelereyaasha Masar ayaa ka hadlay waxa uu ula jeedo madaxweynaha dowladda Masar, maadaama isagu uu ka gaabsaday inuu si toos ah u bareero cidda uu beegsanayo. Marka qolyaha iyagu dhiraandiriya siyaasadda dalka Masar ayaa waxa ay sheegayaan in arrintan ay u janjeerto dhinaca qolyaha tadayunka uu ka muuqdo Islaamiyiinta, gaar ahaan ururka Ahwaan Muslimiinta iyo qolyaha Salafiyiinta. Inkastoo xeelereyaasha masaaridi ay leeyihiin kontankii sano ee ugu dambeeyeyba dowladda Masar waxay si dadban ay ugu mamnuuci jirtay in militariga ay ku biiraan dhalinyarada ka tirsan urur weynaha Ahwaan Muslimiinta ee dalkani.
Ururka Ahwaan Muslimiinta ayaa ah ururkii militariga Masar ay ka qaadeen talada, waxaana muuqata in go'aanada madaxweyne Siisi ay ujeedadoodu tahay xakamaynta ururkaasi. Haddaba, ma yahay go'aanka madaxweynaha Masar mid u dhaqangeli kara sidii uu rabay? Waxaa arrintaasi falanqeynaya Cabdullaahi Abuukar Samatar, agaasimo ku-xigeenka Macadka Daraasaadka Amniga ee Muqdisho.
Walaal, horta ujeedada isaga uu ka leeyahay madaxweynaha waa sida muuqata waa la dagaalan qoladan oo ii sheeg dagaalka kula jira ama ururdiimeedkan ama xarakaadka Islaamiga ah in aysan ciidanka iyo laamaha amniga ee dowladda Masar inaysan ku xoogeysanin ama aanay isbahaysi ku salaysan askaar iyo mabaadii in ay samaysmaan ayuu horta ka hortegaya hadafka guud marka la fiiriyo. Laakiin sida dhabta ah sidaas ma u dhacayso oo yacni in uu kaga hortago in nimankaasi aanay meesha ku badan ama ururada Islaamiga ah in meesha aysan ku badanin, taas ma keenayso, sababtoo ah taala Turkiyada laga yaabaa inuu dhanka kale ay mashaakil aga keento. Cagsiga ayaa waxay tahay ururka meesha isaga uu kala wareegay ama ururka uu hadda la dagaalamayo waa afkaar waaye. Mabaadi iyo afkaar marka lala dagaalamayana madaahir iyo muuqaal iyo qaab noocaas lagulama dagaalamay, waxaa lagula dagaalamaa in mabdaa aada la dagaalamayso ama fikirka aada la dagaalamayso in aad ka keento fikir yacni u dhigma ama resistance u noqon karaa ama yacni waxa la sheega waa fikir iyo mabda oo ururadaas hadda kula dagaalay inuu mabaadiis kala keeno oo mabaadiidaasi uu kula loolamo. Laakiin masuu yiraahdo un muuqaalada yaan kasleyelin waxa suuragal ah wax uu sheegaya xitaa in inta loo suurageliya haddana weli mabdaii agonsisiti uu taagan yahay ama sida kale loo dhigaba sheega mar alaal markii cadaadiska iyo dagaalka iyo maqoonista marka laga badiyeen mar walba awooda aan la ogeyn oo nooc kale u yeesha, marka waxaan aaminsanahay un qaabkaas uu hadda u cadaadinaya uu mashaakil kale inuu uga imaan doono ninkasan oo saaray ahaan.
Inta badan ciidamada caalamka ayaa saraakiil gaara u tababara guubaabinta ciidanka iyo ku dhaqanka diintooda, waxaana tallaabada madaxweyne Siisi lagu eedeeyey inay tahay mid arrintaasi ka hor imanaysa.
Dowladahaas oo horumaray haddii ay matalan garteen in qofka ciidanka ahi afkaarta iyo mabaadiida uu aaminsan yahay in uu yacni dabaqi karo ama uu dhaqangelin karo ay ka baxsan tahay shaqooyinka dastuuriga ah ama shaqooyinka qarankiisa uu karabo. Matalan haddii qof uu ciidan yahay ciidannimada waa howl xisaabtankeedii iyo shaqadeedii iyo qaabsameynteedii leh. Waxa uu aaminsan yahayna ama inuu kaniisad aado oo kaniisad ku cibaadaysa ama inuu qof muslim aho oo sideenan oo kaleeto qof yacni muslim aho oo masaajidkii tegayo oo malcamadihii qur-aanka tegayo oo cibaadaysanayo, yacni inay sidaas u kala xirnaadaan ayaa horta ayaa fiicnayd.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Halka aad kala socoteen dhegaystayaal waa v o a. markaana aan ka codsado Axmed Cali Sheekh inuu inala socodsiiyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha.
kulan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxay shaaca ka qaaday inay ku socoto waddadii ay sanadkan ku soo xareen lahayd dhaqaalihii ugu badnaa ee sanad soo gala kooxdaasi. arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii saddexdii bilood ee ugu dambeysay sanadkii 2016 kooxda ay soo xareysay dhaqaalihii ugu badnaa muddo saddex bilood ah. heshiiska cusub ee horyaalka Premier League dalka Ingiriiska ee dhinaca telefishinka ayaa waxa uu sare u qaaday dhaqaalaha kooxdaasi ka soo gala dhinaca telefishinka ciyaaraha laga daawado 4.8%, waxaana sidoo kale dhaqaalaha ka soo gala garoonkiida Old Trafford uu sare u kacay 27%. guud ahaan kooxda Manchester ayaa waxa ay sheegtay in saddexdii bilood ee ugu dambeysay sanadkii 2016 ay soo xareysay 157 million oo geni, taasi oo 18% ka sarreysa lacagtii sanad ka hor soo gashay oo ahayd 133 million oo geni. waxaana kooxdu ay sheegtay inay rajaynayso in sanadkan ay soo xareyso guud ahaan dhaqaale dhan 504 million oo geni, taasi oo noqon doonta lacagtii ugu badneyd ee muddo sanad ah soo gasha. kooxda Manchester ayaa waxa ay kaalinta lixaad kaga jirtaa horyaalka Premier League. dhinaca kale, xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in uu weydiisan doono xiriirka kubadda cagta adduunka in la siiyo 16 kooxood inay uga qayb galaan koobka adduunka ee sanadka 2026 oo la ballaarin doono islamarkaana la gaarsiin doono ilaa 48 koox. xiriirka kubadda cagta UEFA ayaa waxa uu sheegay in codsigan uu muhiim yahay, iyadoo sidoo kalena ay dalban doonaan in kooxaha qaaradda Yurub wareega ugu horeeya la kala ilaaliyo in ay wada ciyaaraan. koobka kubadda cagta ee sanadka 2026 ayaa waxaa wareegiisa ugu horeeya laga dhigi doonaa 16 gruub oo kiiba uu ka kooban yahay 3 koox, waxaana soo bixi doona min 2 koox, taasi oo koobka wareegiisa xiga isugu soo reebi doonta 32 kooxood. koobkii ugu dambeeyey ee dalka Brazil lagu qabtay 2014 oo dalka Jarmalka uu ku guuleystay ayaa qaaradda Yurub waxaa uga qayb galay 13 koox. madaxweynaha UEFA Alexander Seferin ayaa waxa uu sheegay in codsigan uu muhiim u yahay qaaradda Yurub, islamarkaan uu yahay mid caqligal ah, isagoo sheegay in qaaradda Yurub ay muhiim u tahay kubadda cagta adduunka. ugu dambeyntiina, haddii aynu eegno kulamada ciyaareed ee caawa dhici doona, kooxda Bordeaux ayaa la kulmi doonta naadiga Paris Saint Germain ee dalka Faransiiska horyaalka League One. naadiga Mainzina waxa ay marti gelin doontaa kooxda Augsburg, ciyaar ka tirsan Bundesligaha dalka Jarmalka. seriada dalka Talyaanigana, Napoli ayaa la kulmi doonta kooxda Genoa, halka horyaalka dalka Spain ee Primera Division loo yaqaano kooxda Espanyol ay marti gelin doonto naadiga Real Sociedad. xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
waa tahay Axmed Cali Sheekh, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. haatana aan bal ka codsada Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo studio ay ugala sugan inuu inoo dulmaro qodobadii warka ugu doorka runa.
mahadsanid Jaamac Farasle. maxkamadda federaalka darajada sagaalaad ee racfaanka Mareykanka ayaa diiday in amarkii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu uga mamnuucay qaxootiga iyo muwaadiniinta kasoo jeeda 7 waddan oo ka mid ah dalalka Islaamka inay soo galaan Mareykanka. guddi ka koobnaa 3 garsoore oo ka tirsan maxkamadda federaaliga ee racfaanka ee magaalada San Francisco ayaa si wada jir ah u diiday racfaan ee waaxda cadaaladda Mareykanka ka qaadatay toddobaadkii hore. go'aankii garsooraha maxkamadda Seattle James Robert uu ku hakiyay go'aankii madaxweynaha. turkiga ayaa sheegay in duqeyn cirka ah oo uu fuliyey ruushka ay si lama filaan ah ay ugu dhinteen saddex askari oo ka tirsan ciidamada turkiga ee jooga waqooyiga dalka suuriya. bayaan ka soo baxay militariga ruushka ayaa lagu sheegay in waqtiga uu weerarka dhacayay ay diyaaradaha dagaalka ruushka ay wadeen howlgal militari oo ka dhan ahaa kooxda daacish. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin oo wacay dhiggiisa turkiga Tayyip Erdogan ayaa ugu tacsiyeeyey dhimashada saddexda askari. aqalka looga taliyay ruushka ee Kremlinka wuxuu sheegay in labada waddan ay isla garteen inay sii xoojiyaan iskaashiga dhinaca militariga ah oo ay ka wadaan dalka Suuriya.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinayay wararkii ugu doorka roona qodobadeenii maanta. dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada heestii dabacsanayd Sulaq Siman iyo Xuseen Shire Jaamac Colaad.
عيك كسكان سيري مصعوني سالير سيري غدك بحبان سيري ما بسي مي سالير وسيري بطان سيري سدا ما حالير
Sulaq Siman raali ahow iyo codkii baxsanaa ee Xuseen Shire Jaamac Colaad halka ay noogu ekaada dhegeystayaal, iyada ayaanu kusoo gabagabaynayna idaacaddeenii subaxnimo. Nuur Xasan Nuur iyo anigoo Jaamac Buule Jaamac iyo weliba soo saaraheena Bashiir Abikir maqal dambe oo xiise leh ayaan idin leenahay.
Sulaq Siman